Halo, kembali lagi bersama Dea di Dru Dea. Kali ini aku jauh-jauh ke Budapest untuk bertemu dengan salah satu narasumber aku. Namanya Avina. Avina ini sekarang dia sedang menempuh pendidikan S2-nya di LT, singkatan dari LT, Eotvos-Loran.
Eotvos-Loran to Domanie JTM.
Itu adalah sebuah universitas di Hungari. Jurusan kamu apa?
Jurusan aku Ethnic and Minority Policy atau kebijakan etnis dan minoritas.
Dan ini tuh tinggal yang terakhir ya? Apa angkatan terakhir ya?
Iya, ini angkatan terakhir soalnya udah dibubarin sama rezim karena mempromosikan atau mengkampanyekan migrasi dan gender juga.
Iya, kan denger-denger jurusan gender di CEU atau Central European University juga udah ditutup, akan ditutup atau gimana sih jatuhnya?
Nggak dapat akreditasi.
Saya kira pindah
kan? Mereka harus pindah ke Austria. Jadi memang di Hungaria sedang nggak ada masa depan untuk
kalian-kalian yang ingin menempuh
pendidikan sosial, terutama
yang berbau dengan gender dan minoritas.
Gender, minoritas, migrasi. Dan juga pengungsian, ya itu nggak bisa.
Aku dan Avina itu punya banyak kesamaan. Kayak kita menghindari banyak orang. Alasan kita mau ambil beasiswa atau mau pindah ke luar negeri atau apa itu kurang lebih karena kita tidak mau untuk menjalankan obsesi orang tua.
Iya. Itu bisa diklasifikasikan sebagai anak durhaka nggak sih?
Iya, apa perempuan, apa ya, perempuan durhaka, bejat, terus tidak solihah, jadi
tidak patuh,
tidak patuh, apa sih, iyalah, ya gitu deh. Maaf kalau di sini agak rame karena memang kita lagi di coffee shop, jadi kamu akan mendengarkan begitu banyak
suara deru
yang lain. Nah, dengar kamu mau nikah, bener nggak Fina?
Rencananya sih mau nikah dan rencananya sih nggak lama setelah aku ntar balik menyelesaikan studi di sini.
Alasan kamu ingin menikah itu apa? Apa do you really love this guy atau kamu pengen mengikuti tradisi aja atau ada alasan lain yang sebenarnya?
Sebenarnya sih aku benar-benar suka sama cowok aku ini. Untuk sebagai informasi aja. Kita ini LDR udah hampir 2 tahun. Dia di Jakarta. Aku benar-benar suka sama cowok ini, aku benar-benar cinta. Jadi mungkin itu motivasi utama.
Oke, that's good.
Motivasi lainnya adalah aku tuh benar-benar gimana ya? Aku enggak terima aja kalau misalnya kemudian aku balik ke Indonesia. Terus kemudian aku juga harus balik ke orang tua aku.
Iya. Yeah. Ya. Aku juga dulu gitu. Maksudnya aku dari tahun 2000, let's say 2007 apa 2008 tuh udah pisah. Kayak orang tua gue nggak ngurusin, ngurusin sih, masih dikasih uang sekolah segala macam. Tapi kayak gue udah pisah,
mandiri ya.
Gue udah berusaha belajar mandiri. Waktunya gue bangun pagi, gue cari makan sendiri. Itu semua gue udah lakuin sendiri. Dan ketika akhirnya ini nih orang tua gue mau retire dan mau pulang ke Indonesia dan gue kayak deg-degan gitu loh,
nervous ya.
Nervous banget. Karena mau gak mau, gue akan harus mau tidak mau hidup lagi sama mereka. Dan serumah lagi sama mereka. Dan gue aja beberapa minggu ini udah serumah sama mereka tuh kayak kadang gak tahannya minta ampun gitu.
Jadi aku udah mandiri dari orang tua aku dari tahun 2010
ya.
Jadi ini udah hampir 9 tahun ya, sekarang
ya.
2019
ya.
Udah hampir 9 tahun dan aku ngerasain kemandirian ini sebuah hal yang menyenangkan.
Ya.
Satu, karena aku sebenarnya nggak begitu cocok sama orang tua aku dan itu akan menjadi hal yang sangat menjengkelkan ya untuk serumah lagi sama mereka. Jadi aku perlu rumah baru nih dalam tanda kutip. Aku bisa aja sih aku hidup sendiri gitu, kerja atau tetap berhubungan sama pacar aku atau gimana. Tapi gimana pun juga sebelum aku menikah, aku aku merupakan anak ya, dari kamu, orang tua aku.
Iya, gitu. Anggapannya adalah kamu walaupun, property, walaupun kamu udah.
Walaupun aku udah mandiri, udah dewasa, aku bisa cari uang sendiri. Ya. Aku tetaplah masih, seorang anak, ya kan? Ya, itu status yang nggak bisa aku patahkan, lepas, gitu. Ya.
Kayaknya
kecuali kalau aku nikah kan deh.
Iya, tapi kalau laki-laki nggak kayak gitu ya, terserah gitu. Lo mau ngapain terserah.
Iya sih, kalau laki-laki sih. Memang sih statusnya juga sama-sama anak, tapi ya udah sih gitu kan. Mungkin mereka mau fokus ke karir ya enggak?
Iya.
Kalau kita
dianggap
kita harus sepatu sama orang tua kita.
Kita gitu. Dianggap fokus sama karir tuh seolah-olah kayak lo tuh liar banget sih gitu.
Iya.
Kayak that is not your place.
Iya. Apalagi pas aku bilang sama ayahku aku lolos beasiswa untuk belajar di sini, dia tuh marah banget. Satu, karena aku harus resign dari pekerjaan aku dan dia tuh pengennya ketika aku resign dari sebuah pekerjaan itu adalah karena aku akan menikah. Tapi aku ambil beasiswa. Aku ternyata mau belajar lagi dan dia gak ngerti kenapa sih aku harus bertindak demikian gitu loh. Maksudnya aku udah bekerja, udah dulu juga udah S1, udah cukup harusnya udah merasa puas gitu dengan pencapaian ya. Saatnya kini menikah gitu. Sebenarnya sih ortuku mendukung-dukung aja aku mau menikah. Tapi aku sebenarnya aku ingin menikah karena ketika aku ingin gitu. Maksudnya aku bisa aja kan aku nikah tahun lalu, tapi aku lebih milih untuk ngejar beasiswa dulu ya. Dan kebetulan banget di tahun terakhir ternyata angkatan terakhir untuk di jurusan aku, jadi ini kebetulan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi ya itu sih semenjak aku mandiri, aku berpendapat bahwa status aku tetap sebagai anak orang tua aku.
Masih ada ikatan yang
dan mereka juga merasa mereka memiliki kontrol terhadap aku gitu loh, karena aku anak mereka gitu. Kalau misalnya untuk melepaskan status anak ini adalah salah satu caranya itu adalah kita harus menikah. Trust me, I've tried all the ways.
Ya, makanya itu kayak
aku kerja, aku apa, tapi tetap orang tua aku merasa punya kontrol gitu loh.
Kamu kalau di Jakarta tinggal sama orang tua atau tinggal sendiri?
Aku tinggal sendiri, aku ngekos.
Jadi karena aku pernah ngalamin hal yang sama tuh, kayak gue pengen nikah banget tuh karena gue pengen lepas dan dia gue mungkin selain gue emang cinta sama orang dan gue pengen lepas aja, gue pengen lepas gitu. Tapi karena mereka ada anggapan ketika lo udah nikah lo tanggung jawab si suami dan yang pasti ngejagain lo tuh suami lo gitu. Jadi karena itu dan ada banyak orang nggak paham kalau dalam beberapa tradisi masih seperti itu gitu. Dan break free pun juga nggak segampang itu.
Break free pun juga nggak selamanya benar-benar free.
Iya. Yeah. Okay. Dan orang-orang masih bilang lo break free aja emang lo nggak bisa. It's not as simple as that. Gitu loh kayak menggampangkan break free itu.
Break free sendiri itu kan sebenarnya konstruksi ya.
Maksudnya kayak sih. Kayak seolah-olah itu dibuat dan itu kayak sebuah dream yang once upon a time she broke free gitu. Kayak itu kayak fairy tale gitu loh.
Iya, itu sebenarnya enggak bisa juga sih kita dibilang break free. Itu gimana ceritanya ya break free di sini? Maksudnya untuk menjadi free di Hongaria juga hal yang enggak mungkin gitu. Itu susah. Terus kita nggak bisa benar-benar break free karena masih ada masyarakat yang selalu cari cara untuk menjatuhkan kita. Jadi
itu sih kayak what the fuck,
itu kayak absolut gitu loh. Jadi aku pikir
hukum pasti.
Kalau misalnya untuk menanggapi pertanyaan kamu tentang orang-orang yang nggak mengerti tradisi gitu ya, definisi bebas itu kan bermacam-macam ya Dea. Maksudnya bagi aku menikah itu bisa jadi sebagai sumber pelarian aku
Dan pembebasan juga
gitu. Dari kekangan orang tua. Mungkin orang-orang yang gak ngerti tentang konsep ini, tentang pernikahan sebagai pembebas, itu memang lahir dari orang tua yang tidak mengekang, ya gak sih?
Maksudnya mereka gak punya batasan dalam rumah keluarga orang mereka bahwa. Dan mereka gini loh, mereka itu didukung untuk melakukan apapun yang mereka mau dan itu udah privilege ya.
Yeah.
Itu udah privilege dari awal.
It's a privilege.
Ya, untuk lo punya orang tua yang ngedukung lo, itu tuh privilege. Itu sebuah keistimewaan yang kita berdua enggak dapetin gitu loh. Mau seberapa pun lo berdebat dan bernegosiasi sama orang tua, lo enggak akan dapetin itu.
Tadi kan kalian udah tahu ya kalau misalnya ayahku marah besar pas aku ambil beasiswa yang sebenarnya dia enggak harus mengeluarkan uang spesial.
Yeah.
Dia marah banget gitu karena menurutnya aku buang-buang waktu aku Terus habis itu aku melakukan hal yang gak perlu. Aku harusnya sudah cukup puas dengan gelar akademik aku yang S1. Bahkan ini pun tidak melibatkan dia. Ini bukan waktu dia yang dia buang, waktu aku sendiri. Bukan uang dia yang dia pakai, uangnya donor beasiswa ini, tapi dia marah gitu. Dia merasa dia punya kontrol akan pilihan aku. Jadi gimana ya rasanya, dan ini bukan cuma satu-satunya dalam hidup aku, orang tua aku bertingkah laku seperti ini. Ada banyak hal yang melibatkan waktuku, energiku, tapi merupakan pilihan mereka.
Ya,
betul. Jadi sekali. Ya kan, selama ini menjadi anak mereka itu aku merasa seperti wayang mungkin.
Ya, kayak boneka, puppet yang bisa digerak-gerakin gitu.
Iya, tapi bedanya mungkin kalau kamu main boneka itu, mungkin kamu merasa terpuaskan gitu loh.
Karena kamu yang main.
Masalahnya gitu. Orang tua aku gak pernah terpuaskan dengan apapun pilihan aku. Jadi menurut aku pernikahan itu sebagai sebuah alternatif pembebasan diri aku. Memang aku rasa untuk punya orang tua yang membebasin kamu, terus habis itu yang nggak menuntut kamu, itu sebuah hal yang istimewa ya. Setidaknya di Indonesia aku jarang banget menemukan orang tua seperti ini.
Apalagi kalau itu, jadi gue paling nggak sukanya ketika hal-hal seperti ini datang dari orang kulit putih gitu, kayak ya kamu kan bisa break free, it's not as simple as that gitu, kayak asal ngomong break free nyeplos gitu kayaknya enak banget gitu loh. Kayak you should have, kamu seharusnya bisa melawan, ya nggak seperti itu juga, Bu.
Maksudnya yang kita lawan ini adalah sebuah masyarakat yang memiliki tradisi ini selama berabad-abad.
Dan itu orang tua kita yang
itu orang tua kita yang kalau misalnya kita break free, orang bakal ngomong kita anak durhaka. Ya,
dan bukannya kita takut sama apa yang mereka omongin, but at the same time mereka suka benar-benar mengontrol hidup kita abis-abisan, kayak ya bisa jadi nggak dapat. Kalau misalkan seringkali teman-teman trans, aku bukannya berbicara atas teman-teman trans, tapi teman trans kayak selalu ngasih tahu ke adik-adiknya yang pengen bertransisi gitu. Kamu harus mikir dulu konsekuensinya nanti kalau kamu transisi. Apakah kamu bisa dapat tunjangan dari keluarga? Apakah kamu akan dibuang begitu aja? Kamu harus mikirin hal-hal
resiko,
seperti itu
ya.
Resikonya. Dan gue juga mikirin hal-hal seperti itu. Bagaimana jadinya kalau gue yang membelot? Apakah gue akan tetap dapat tunjangan dan segala macam? Oke, mungkin kamu akan berpikir, ya kamu tinggal kerja keras ya, tapi nggak segampang itu juga di Jakarta, Bo, gitu ya. Lo harus kerja keras mandiri, dan dengan biaya hidup yang segitu mahalnya, lo kayaknya menurut gue nggak bisa deh untuk seperti itu gitu. Nggak segampang itu gitu. Jadi ketika kita memikirkan untuk break free, itu banyak yang kita ambil gitu. Dan belum tentu kita udah siap untuk break free juga. Dan untuk bisa break free itu butuh privilege tertentu yang udah kamu siapin juga.
Jadi kan konsekuensinya sebagai anak itu kan ada dua. Menjalankan obsesi orang tua atau membelot dari pilihan orang tua. Kedua pilihan ini juga bukannya tanpa efek samping ya. Kalau misalnya kita menjalankan obsesi orang tua, kita punya permasalahan mental yang banyak.
Satu permasalahan mental, tapi satu lagi kita juga punya suatu kenyamanan lagi ya.
Satu kenyamanannya tapi palsu juga.
Tapi palsu sih? Juga gitu, kayak oh my god, selama ini sepalsu ini gitu. Jadi dan lo harus
the point that you will not be comfortable with your own self.
Yeah,
okay. Terus yang satunya lagi, membolot itu juga punya banyak konsekuensi gitu. Dan sebenarnya mungkin orang tua aku akan fine-fine aja kalau mereka itu juga tidak ditimpa omongan dari saudara-saudara mereka gitu, yang pengen tahu kenapa sih aku tuh milih belajar lagi, kenapa sih aku tuh selalu milih kuliah itu jauh dari orang tua. Jangan-jangan ini karena aku ingin bebas atau macam-macam kayak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya saudara-saudara orang tuaku mungkin tutup mulut gitu, mungkin nggak akan sedramatis ini pilihan aku gitu. Dan aku rasa sebagai seorang feminis, aku bisa mempertimbangkan baik-baik pilihanku, terutama dalam masalah pernikahan. Seenggaknya tahun-tahun yang lalu tuh aku nggak pernah benar-benar ingin menikah. Aku malah sudah menyiapkan gimana sih caranya kalau misalnya entarannya aku harus hidup sendiri. Which is fine though, it's not like it's a curse or something, it's fine. Tapi kemudian aku bertemu seseorang dan kemudian dia mengubah hidup aku macam-macam. Terus ya kemudian aku mikir pernikahan dong, karena aku nggak ingin ini.
Okay. Karena di Indonesia lebih mudah ketika kamu menikah, bukan kayak kayak kita pengen pernikahan ala wedding gitu loh. Kayak menurut gue tuh kemarin gue juga sempat pengen menikah, dan gue bilang sama dia, lo kalau mau sama gue, apalagi di tengah masyarakat gue yang seperti ini, lu paling gak harus nikah sama gue karena itu lebih mudah gitu loh. Mm-hmm. Untuk menjelaskan ke orang-orang kenapa kita bersama dan segala macam. Karena gue tergila-gila dengan konsep pernikahan itu gitu.
Apalagi sebagai feminis ya, kita cukup ngerti banget gimana sih kita harus memandang sebuah pernikahan gitu. Maksudnya kalau misalnya kemudian pernikahannya nggak jalan gimana, Vin? Kita bisa cerai dan kita udah ngerti betul jalur-jalur atau hak-hak yang harus kita dapatkan sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan mungkin juga seorang ibu nanti dari anak-anak gitu. Kita ngerti betul peranan-peranan kita dan jalan hukum yang harus kita tempuh. Maksudnya kita tuh gak buta-buta banget gitu loh. Jadi untuk mendapatkan ketidaksetujuan dari beberapa orang atau sentimen negatif kayak ih kamu kok akhirnya menaklukkan diri sih di depan patriarki.
Apalagi udah lagi dari feminis.
Nah, gini pada dasarnya kita semua ya tidak berdiri pada lantai yang sama. Ya. Material lantainya bisa jadi berbeda. Kita pakai sepatu atau enggak, atau pakai sandal atau bertelanjang kaki juga itu meter ya atau berpengaruh. Ini cuma kiasan. Tapi maksudnya kalau misalnya kita dibesarkan di lingkungan orang tua yang mengekang, saudara-saudara orang tua yang menjadi
tukang bully,
terus mereka juga jadi kaki tangan kontrol kayak gitu, jadinya kita merasa bahwa kita butuh sebuah keluarga baru gitu, keluarga yang bisa kita kondisikan.
And we do want that.
Ya, keluarga yang menerima kita apa adanya, rumah yang selalu ada, selalu hangat gitu. Karena kalau misalnya
itu lebih mudah dibuat ketika lo menikahin.
Iya, karena itu memulai kan. Maksudnya kalau misalnya aku harus memulai ke orang tua aku gitu ya, memulai untuk menjadi diriku sendiri, aku rasa tuh sangat gak masuk akal dan gak mungkin.
It's a long work, prosesnya lama banget.
Maksudku gini deh, aku udah 26 tahun menjadi anak mereka dan selama ini aku gak berhasil meyakinkan mereka, oke? Tapi butuh beberapa bulan buat pacar aku untuk butuh beberapa bulan bagi aku untuk meyakinkan ke pacar aku kalau aku tuh kayak gini gitu loh. Maksudnya itu lebih mudah gak sih? Ya gak? Kalau misalnya aku udah 26 tahun dan orang tua aku menganggap aku tuh masih anak, aku masih gak bisa apa-apa dan mereka berpendapat kalau mereka tuh lebih penting gitu loh. Omongan
their
mereka,
obsession
ya,
itu lebih penting
mereka
dari
lebih penting,
di atas apapun gitu.
Ya, di atas opini kita juga gitu. Jadi aku rasa pernikahan itu gak harus selalu dipersepsikan sebagai penaklukan diri kita terhadap patriarki gitu ya. Kita bisa mengkondisikan sebuah pernikahan di mana patriarki itu tidak lagi jadi aktor dominan. Dan sebagai seorang feminis tentu aja aku udah punya kriteria sendiri buat pasangan aku gitu.
Dan ketika
itu udah filter gak sih?
Iya, kita udah gak filter. Jadi kita memutuskan untuk menikah dengan orang ini bukan berarti kayak kita takut sama patriarki. Karena kita udah tahu orang yang kita menikahin tuh gak sepatriarkis itu. Dan gak patriarki. Dan kita bisa memperlakukan pasangan ini dengan equal gitu.
Mungkin memang sebagai seorang feminis pandanganku terhadap pernikahan bukan pandangan yang ideal terhadap pandangan yang ideal sebagaimana feminis yang lain gitu. Tapi kita butuh pernikahan sebagai alternatif praktis karena saat ini untuk tinggal bersama, untuk pacaran gitu itu banyak banget kayak tekanan dari masyarakat kayak dikriminalisasikan atau apa gitu loh. Jadi kita butuh alternatif praktis dan kalau misalnya kemudian pernikahan itu sebagai salah satu jawabannya, kenapa enggak kita modifikasi pernikahan ini sebagai rumah yang ramah akan kita gitu loh. Setelah mengalami bertahun-tahun ditolak oleh rumah sendiri gitu kan rasanya sedih ya. Kita mungkin saatnya kita bangun rumah yang baru. And it doesn't have to be bad.
It doesn't have to be bad. Enggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Dan masih banyak orang yang enggak paham.
Dan lagi umur kita sebenarnya kita enggak muda-muda banget.
Untuk beberapa orang ini udah tua gitu loh. Teman-teman gue nikahnya umur 22, 23, 21 kayak what? Sekarang gue udah 26.
Karena konsep tua atau muda itu kan tergantung dari
konstruk.
Tergantung dari tradisi macam-macam ya. Nenek aku nikah umur 14 tahun dan itu
dianggap tua.
Iya, itu tua gitu dan apalagi pas dia shock banget kan lihat, "Oh, umur berapa? 24 belum nikah." gitu kan. Aku umur segitu udah punya anak dua gitu kan. Dan kita hidup di masyarakat di mana umur kita ini sebenarnya enggak muda-muda banget gitu. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih seorang feminis kayak kita pengen nikah gitu? Ya, itu adalah sebagai salah satu jalan pelepasan walaupun mungkin tidak ideal, tapi itu sebuah alternatif praktis dari menghindari rumah yang untuk membuat rumah yang lain
dari rumah-rumah toksik, dan kita pengen membuat rumah-rumah baru.
Okay. Yeah.
Dan ya semoga teman-teman pahami sedikit ya. Kalau misalnya ada orang yang memutuskan untuk menikah, kita menikah juga bukan untuk ikut-ikut tren-tren masa kini kok, tenang aja gitu. I'm not trying to get there gitu. Tapi untuk beberapa hal tuh lebih mudah gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak kok feminis nikah sih, kok feminis gini, mungkin lebih baik mikir dulu lagi kenapa kita mau seperti itu, karena apa yang kita alamin tidak sama dengan apa yang kamu alamin.
Ya, ya.
Dan
kebetulan aja kita berada di berasal dari rumah yang sama ya dia.
Ya, jadi kayak gue bisa relate banget sama Pina aja, dan I want to talk about this karena sering kali orang menganggap bahwa oh, nikah ngapain sih gitu, jadi kayak mereka meremehkan gue menikah kenapa gitu.
Tapi intinya sih aku ingin menikah karena aku ingin dianggap sebagai orang dewasa yang utuh di mata orang tua aku gitu.
Tapi nyatanya pun sampai sekarang lo udah keluar negeri masih jadi dianggap
anak gitu kan.
Oke, sekian dari aku, dari Dea
dan
Afina. Kalau ada komentar atau masukan lainnya tinggal kirim saja melalui DM, email, segala macam, atau kamu bisa catch us anywhere. Oke, sampai jumpa di Rudea berikut ya. Bye!